Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на Перекладанець – подкаст із людьми слова. І обов'язково, якщо ви вже дивитеся, виділіть додаткову секунду, щоб натиснути кнопку «Підписатися», тому що для нашого подкасту у цьому комерціоналізованому світі, на жаль, це дуже важливо. А я надзвичайно радий, щасливий, і я пишаюся, що сьогодні до нас приєднався Андрій Мизак. І це перший гість, який прийшов на цей подкаст прямо з операційної. Тому що пан Андрій, він в першу чергу нейрохірург, і в першу чергу він перекладач. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви поєднали чи поєднуєте ці дві професії такі різні?
По-перше, я не вважаю перекладання так професією. А знаєте, як в тій заложеній цитаті, що знайди справу, яка тобі подобається, і тобі не прийдеться ніколи працювати.
Так,
тобто
так,
я
так,
не вважаю мою діяльність невеличку, скромну в перекладах своєю професією. Я також люблю свою лікарську спеціальність. Вона фактично для мене професія. Ну, але я її люблю, і можна сказати, також я не дуже тяжко працюю, скажімо, бо вона мені приносить задоволення. Отже, переклад я не вважаю своєю професією. І прийшов в нього через те, що, можна сказати, по неволі, так?
Угу.
По неволі, тому що колись одного разу мені попав в руки текст, який начебто ніхто не хотів перекладати. І почавши його читати, я зловив себе на бажанні в тому, щоб я хотів би, щоб моя спільнота, а за означенням моєю спільнотою я вважаю українців, читаючих українців.
Така маленька спільнотка, скажімо,
так,
прямо.
Так. Ми можемо казати, наша нація, наша політична нація.
Так.
Так? Так. Щоб вона мала змогу прочитати те, що, на що я натрапив. Тобто, переді мною не стояло задачі, я не ставив перед собою амбіції бути перекладачем того чи іншого тексту.
Ми говоримо про цей текст?
Так, ми говоримо, власне, про цей текст. З нього все і почалося, а потім послідувало ще декілька книжок. І причому кожного разу, коли я перекладав книжку, я казав собі, що ти не перекладач, чоловіче, це твоє останнє. Але буквально недавно я зловив себе на думці, що я хотів би мати ще один текст, який би мені хотілося перекладати і перекласти, тому що я для себе зробив відкриття, що переклад – це дідька цікава справа. Це розвага. Це розвага, якщо ти любиш тексти, якщо ти любиш класти свій текст, аби максимально передати думки автора, то це дуже цікаво, це захоплює.
Це захоплює. Ми говоримо про книгу Генрі Марша, яка англійською називається «Do No Harm – Stories of Life, Death and Brain Surgery». Український переклад звучить як «Історії про життя, смерть і нейрохірургію». Скажіть, будь ласка, чи був переклад цієї книжки ваш спосіб сказати «Дякую Генрі Маршу»?
Справа в тім, що ми з доктором Маршем знайомі 6 років. Я маю за честь мати його вчителем і своїм другом. І першим завданням для мене було донести цей текст, цей наратив до українського читача. Я абсолютно не послуговувався думкою, що я маю віддячити перекладом доктору Маршу, тому що об'єктивно книжка стала популярною в англомовному світі. До того, як ми її переклали, була перекладена вже далеко не на одну зі світових мов, тому з точки зору популярності або навіть комерційного успіху український переклад нічого не дав ні англійському видавництву, ні доктору Маршу. Але зрозуміло, що Генрі було дуже важливо, щоб цей текст був доступний читачам тієї країни, в яку він приїздить вже 32 роки, яку він обрав тим суспільством, якому він хотів допомогти. Зрозуміло, що глибокі відчуття сатисфакції доктор Марш отримав, коли з'явився український переклад.
Тим більше, що книжка згадує Україну майже в кожній новелі, якщо можна так її
назвати. Так, це частина життя доктора Марша, так склалося. Хотів би він, а не хотів би, приїжджаючи сюди з 94-го року і постійно переконуючи своїх західних колег, що Україна дуже важлива країна. Ну, зрештою, доктор Марш це казав ще тоді, коли це не стало трендом.
Так. Тобто він це побачив набагато раніше.
Він дуже особа така, яка має дар передбачення.
Чудово. Скажіть, будь ласка, що було найбільшим викликом при перекладі цієї книжки? Технічна якась проблема? Навряд чи термінологічна, тому що це якраз вам було просто. Але як читач, я можу сказати, що вона читається на одному диханні. І якщо вона читається на одному диханні, чим легше читається текст, тим з досвіду, можна сказати, більше праці в нього вкладено. Що вимагало найбільшої праці з вашого боку?
Ви знаєте, виклику як такого не було. Я насправді настільки мав мотивацію свою внутрішню перекласти цей текст, що я не можу згадати, це не була важка робота, да? Це не були якісь важкі пологи. Це книжка переклалася на одному диханні. На загал я її взагалі не планував перекладати і зробив все від мене можливе, аби не бути її перекладачем. А коли Генрі перший раз приїхав до України і привіз книжку і сказав мені, що він, власне, її переклав, подарував мені англійський примірник, я її поклав на полицю, думаючи про те, що так, ну, чоловіче, ну, я тебе знаю багато-багато років, ми з тобою стільки багато розмовляли, ну, що я можу ще нового дізнатися про тебе? Ось, пройшло 3-4 місяці, і бачучи, ну, я все ж таки її взяв з полиці, почав читати, а тут я зрозумів, що, ну, це просто мусово треба її перекласти. І позаяк ніхто в Україні не цікавився перекладом. На жаль, книжкові ринки, вони досить герметичні, це зараз вже якось ми більш долучаємося до загальносвітових трендів, то я для себе, як людина, що абсолютно не розбирається в книговидавництві і всьому цьому процесі, і в перекладанні, я вирішив перекласти два розділи, які я вважав є найбільш, скажімо, яскравими, і приніс у видавництво, і так дуже несміливо постучався в двері директора видавництва. Я був з ним давно знайомий, ще з юності, але наші шляхи, я лікар, він видавець, і я сказав, будь ласка, глянь, будь ласка, мій переклад, що скажеш. Ось він так мені так недбало сказав, ну, лишай там, я подивлюся потім. Угу, угу. Ось, і коли він мені через 2 тижні перезвонив і сказав, окей, чудово, я був заскочений, так. Що окей, чудово, і ми будемо друкувати. Я сказав, окей, будь ласка, перекладайте, я знаю автора там. Ось, він сказав, ні, ти перекладай. Я сказав, привіт, а чого я не перекладач, я тільки свою місію виконав. Так. Він наполіг, я зрозумів, що мав рацію, бо він мав рацію, бо перше, в книжці багато медицини і нейрохірургії, і зрозуміло, що з термінологією нейрохірургічною дай собі раду краще нейрохірург. Друге, я знаю особисто персону автора, і я так чи інакше краще розумію, що він мав сказати, хотів, да? Донести з чимось іншим реченням, але ще мені більше подобається згадувати третій аспект цієї справи. Справа в тім, що в книжці йде розмовна медична мова, англійська, колоквіальна, розмовна. Так. І, на жаль, нас в Україні всі професійні арго, вони переважно російськомовні.
Так.
А поза як я володію україномовним нейрохірургічним арго, а ми все ж таки в меншості, ті україномовні нейрохірурги, то я зрозумів, що я собі сказав, ну, чувак,
треба доносити.
Так, якщо тверезо, то це ти мусиш зробити.
Більше ніхто, правильно?
Коли я зрозумів, що, власне, це робота якраз для мене, то я вирішив і зробити. Ось.
Як, до речі, в оригіналі «П'ятихвилинка»? Не пам'ятаєте, який термін Генрі використовує?
Це, до речі, я про це думав не далі, як вчора, тому що розмовляв зі своїми молодими хірургами, і ми говорили, що в українській медицині дуже спотворений ритуал і процедура п'ятихвилинки. Зазвичай це є спосіб керівництва медичного, проконтролювати ситуацію. Угу. Це так, знаєте, трошки так, як цей... Ранішнє шокування у в'язниці, знаєте, це приблизно так. Так ось, п'ятихвилинка, англійці зазвичай в себе в лікарнях кажуть morning meeting. Ранішня зустріч.
Morning meeting. Просто ранкова
зустріч. Morning conference.
Чудово.
У нас немає п'ятихвилинка.
Тобто наша така п'ятихвилинка, це значить ми поспішаємо.
Так, ми поспішаємо дуже.
У нас є 5 хвилин.
У нас же є п'ятилетка.
Так, так,
у нас є п'ятимінутка.
Так.
І все, а мітінг – це більш дружня атмосфера, зустрілися, так. Обговорили всі справи щодо…
Так, абсолютно. І ось книжка опублікована, переклад вийшов в Україні. Який був відгук колег? Який був відгук професійного середовища? Чи він був? Що ви чули, як коментарі, як… Зворотний зв'язок.
Мій добрий колега з Івано-Франківська, з вашого рідного міста, нейрохірург, мені перезвонив і сказав: Андрій, ти знаєш, я роками мучився якимось неудачами своїми, так? Я впадав деколи в депресію через надалі результати. Я багато що пропустив самотньо через себе і вважав, що тільки я один такий.
Тобто, ось ця щирість Генрі Марша в тому, як він говорить про свої недоліки, вона допомагає в певному сенсі.
Він голосно, да?
Так. І дуже відверто, дуже щиро.
Да, і дуже багато людей прочитали, сказали, боже, та це ж мої переживання. Ну, якщо ми говоримо про лікарську спільноту.
Так.
Чому вона, тобто я розумію лікарів, так? Чому вона стала популярна серед широкого кола читацької аудиторії, я не можу сказати. Я розмовляв дотепер, деколи розмовляю. Розмовляв недавно зі студентами Київського медичного університету. Вони сказали, що ця книжка дуже щира, дуже відверта, дуже проста, безпосередня. Як, в принципі, і автор, що він дуже безпосередній і дуже доступний.
Тобто у нього немає
жодного пафосу.
Чудово. Тобто його історії резонують в професійному середовищі, так?
Серед абсолютно вірно. Так.
Але мені здається, вона теж надзвичайно буде цікава і корисна в широкому загалу, так званому.
Ну, вона так і стала. Так,
і вона так і стала.
Це певний,
тобто, так, це певний
знаєте,
феномен.
Можливо, що доктор Марш перший написав таку документарі медичну, він деколи жартує, що він став піонером нового літературного жанру, бо зараз уже, каже, на Заході а лікарі швидких допомог уже пишуть свої мемуари. А я так про себе подумав, що якщо сидіти за кермом швидкої і бачити справді і документувати все, що доступно очам лікаря швидкої, то це я би з задоволенням би почитав би ці мемуари. Тільки я думаю, що їх має перекладати лікар української швидкої.
Напевно. Так. Тобто, чи вважаєте ви, що найкращий переклад, скажімо, медичного тексту може зробити тільки лікар?
Я думаю, що не конче. Я думаю, що бажано, щоб він зробив технічну редактуру, наукову редактуру.
Тобто це може бути перекладач,
це може бути перекладач,
остаточно,
який працює в співпраці з лікарем, який допоможе з не тільки науковою редактурою, а я не знаю, чи існує такий термін редактура арго, спеціаліст по арго.
Угу.
Да?
Так.
Ну, наприклад,
так,
я не знаю, якщо б ми з вами перекладали би текст про в'язниці і про життя кримінального світу,
так,
то ми б, мабуть, пошукали, чи у нас немає зв'язків з якимись серйозним кримінальником, який так. би нам би допоміг, допоміг би, це... допоміг би, щоб ми... Це ж не то, правда, що ми...
Щоб знаєте, у мене була така надія, бо я довший час перекладав матеріали для клінічних досліджень. І коли трапляється термін clinical site або просто site, то завжди є вибір. Можна перекладати, як у нашій нормативці, місце проведення дослідження. Можна перекладати так, як, в принципі, зрозуміліше пацієнтам, дослідницький центр. І у мене завжди стояла ця дилема. Аж тут, у Франківську, відкрили контрактно-дослідницьку організацію Capethin Research Group. І я такий окрилений пішов на зустріч з хлопцями, які відкрили цю компанію. І я, власне, одне із перших запитань, коли ми обговорювали питання співпраці, я запитую у них, ну а як же ви от між собою називаєте, ось як в сайт, чи це центр, чи місце? Вони, сайт? Ну сайт, це сайт. Так? Тобто не завжди арго, яке використовується між лікарями, воно можна його використовувати у документі, так, який є офіційним, і в якому цей термін, ну, щонайменше буде незрозумілий тим же пацієнтам. Так? Тобто тут є, можливо, певні обмеження.
Ну, бачите, у нас кристалізується потихеньку це, тому що, перше, навіть професійне, ну, я буду казати за хірургію, да? За нейрохірургію, хірургію, наше професійне арго, колоквіальна, вона зараз трансформується з російською в українську. Тобто все, що десятиріччями називалося російською мовою, вона зараз лікарі, ті, які все життя навіть російською користувалися, колоквіальною, професійним жаргоном, вони перейшли, перейшли на українську. Другий момент, зараз ми маємо англізацію, так, всіх так. наших професійних жаргонів. Тобто цей процес динамічний, він цікавий. Ну, будемо спостерігати.
Будемо спостерігати. І впливати.
І впливати. Ну, намагатися впливати.
Впливати, звичайно. Якщо говорити про вплив, що би ви порадили медичним перекладачам, як усним, так і письмовим? Я розумію, що ви читаєте першоджерела, але є ситуації, коли потрібно взяти до рук переклад. І якість перекладу буває різна. Крім поради завжди використовувати там допомогу лікаря-фахівця, щоб робили наукову редакцію, це не завжди можливо, об'єктивно. Не завжди є доступ до лікаря, який готовий допомогти, або є для цього бюджет у того, хто замовляє переклад. Які загальні поради для покращення якості перекладу медичного?
Ви знаєте, ну я думаю, що, ну, скажімо, ми не можемо, перекладачі, які стикаються, от як, скажімо, в вашій ситуації, ви не можете, скажімо, дозволити собі поїхати за тими чи по інших і тих причинах в англомовне медичне середовище до першого джерела і там послухати. Хороше питання, маю відповідь. Я, наприклад, буквально вчора дивився трьохсерійний фільм британський про діяльність, про роботу відділення невідкладних станів в Британії під час ковіду. До речі, це називається серіал «Breathtaking». Він щойно вийшов на британському телебаченні. Він знятий за мотивами нашої доброї колеги і подруги Рейчел Кларк, книжку, яку я також переклав. І я, коли дивився цей серіал, це все відбувається в реанімаціях, в приймальних, я подумав про те, що аби, власне, дійсно почувати себе як риба в воді в медичній англійській, можливо, перекладачам от варто дивитися от такі речі. Да? Ну, навіть якщо ми почнемо з тих славетних медичних серіалів британських і американських, які там були в 90-х роках. Я думаю, що на ER, да. Доктор Хаус, ми всі лікарі дуже скептично ставимося, да?
Ну так, тому що ось, там такі геніальні діагностики.
Так, і там мало. Але от, власне, рутинна робота звичайних лікарів, не геніїв, як так. Доктор Хаус.
Так.
Да, то, власне, я думаю, що дивитися оці серіали, які повністю наближені до реальності, аби дивитися медичні документарі, тому що Британія зняла дуже багато документарі, події яких відбуваються.
Їх теж немало, правда, і можна знайти, але це вдосконалює тільки один бік справи. Тобто ми починаємо краще розуміти оригінал, що відбувається в оригіналі. Але нам же треба перекласти українською. Як медичним перекладачам вдосконалити своє знання медичної українською? Які джерела є надійними?
Українською, так?
Ну так. Угу. Якщо про українську говорити, саме якість українського перекладу.
Ну, мабуть, знов-таки треба йти в поле.
Угу.
Тобто треба йти, ну це вже в Україні відбувається.
Так, так.
Тобто треба йти до лікарів, сідати з ними,
так.
Просити, щоб, ну, ми ж всі тут одна спільнота, і я думаю, що кожен лікар, ну, має вважати за обов'язок допомагати таким проєктам.
Якщо говорити про такий старий, добрий, допоміжний засіб, як словник. Чи вони себе вичерпали? Чи вони стали надто застарілими? Чи є якісь словники медичної термінології, які надалі зберігають актуальність? І які...
Знаєте, я думаю, що вони вже вичерпали себе. Ті старі, угу. старі словники, які особливо є, скажімо, паперовими, да? То, по-перше, ми говоримо про словники, які видавалися в Радянському Союзі. Так?
Так.
Відповідність термінів часто на голову не налазить.
Mm.
Росіяни завжди все, при перекладі будь-чого, вони завжди все спотворювали, ми знаємо, да?
Надто
добре знаємо. Їхнє спотворення навіть сягнуло рівня словників. Тобто я би, скажімо, якщо б до мене хтось би звернувся, питанням про переклад з англійської в українську з допомогою словників, я би відрадив би геть. Геть би відрадив би. Я би користався все ж таки інтернет – це велика сила.
Угу.
Google, доступ і отаким чином. Зараз словники, які є в інтернеті, взяти 2-3 джерела, з них порівняти – і
таку тріангуляцію,
так,
зробити,
тріангуляцію зробити і таким чином покласти перед. Ну, з іншого боку, все ж таки, треба просити лікарів, щоб... Не просити, ну, лікарі мають допомагати перекладачам.
Лікарі мають допомагати перекладачам.
Мають допомагати, абсолютно, абсолютно.
Золоті
це,
слова.
Та, це наш обов'язок перед спільнотою нашою.
Що ви думаєте про використання медичної термінології, яка дуже активно розроблялася в Україні у 20-30-х роках? Тоді вийшов не один словник медичної термінології, не один російсько-український словник медичний, потім їх репресували разом з авторами, і тепер деякі автори медичних текстів, а разом з ними і перекладачі, починають сягати по ось цю термінологію. Наскільки виправдана така практика?
Знаєте, я сильно не думав над цим питанням. То питання тому для мене цікаве, тому що я над ним так серйозно не задумався. Ну, перше, знаєте, я чомусь таке у мене склалося враження, що оті за ті ось слова 20-30-х років, ну, там багато і розумного, але і за них чіпилися в першу чергу люди, які ще буквально від вчора були російськомовними.
А тепер стаємо
більшими
католиками, ніж
більшими
папа.
Українцями, ніж...
ніж ті, хто приймається.
Ну так. Так, у нас їх декілька.
Так.
Як завжди. Два українця, три ієрарха, да?
Нормально.
Окей. Тому, з іншого боку, все ж таки існує, ну, на Західній Україні завжди існувало, в периферійній Україні, я не хочу казати, що мова збереглася, да? Професійна лікарська тільки на Галичині, ні. Я 25 років, як галичанин, який живе в Києві, я переконався, що тут, ну, прекрасна блискуча мова, не в мегаполісах українська, та збережена.
Так.
Тобто українська професійна термінологія, вона ж існує, і не обов'язково кожен раз сягати словників майже історичної давності. Я думаю, що треба знайти золоту середину. Зрозуміло, що часів українізації, коронізації багато доброго зроблено, але ми не маємо сліпо, скажімо, занурюватись в медичні словники історичної давності. У нас є зараз жива українська медична мова.
Ну і мова змінюється.
І мова змінюється.
І мова змінюється, треба теж це враховувати. Якщо повернутися до нашого друга Генрі Марша, згадуючи термінологію, правда, і те, як ми описуємо, перекладаємо ситуації з його книжки, в нього досить багато описів, власне, цих 5 хвилинок, його діалогів з колегами, діалогів з пацієнтами. Наскільки всі ці повсякденні ситуації, робочі ситуації, відповідають українським реаліям. Наскільки складно вам було добирати слова, вирази для того, щоб передати ці ситуації? Як це все виглядає в реальному житті? Бо ви працюєте тут, ви бували там. Як можна порівняти спілкування між колегами, спілкування з пацієнтами, функціонування системи і відображення цього всього в мові?
Ну, перше, різниця драстична, велика між в спілкуванні англійських колег між собою і спілкуванні з пацієнтами. На жаль. Дякую. Але перекладати, власне, діалоги мені було не складно. Тому що діалог – це є неформальна мова. Так. І неформальна мова, в принципі, завжди можна якось знайти певні відповідники. Зрештою, пройшло вже майже 8 років з перекладу. Угу. Тоді, коли я перекладав, я вже міг щось позабути, як воно було.
Можливо. Так. Але в чому полягає ось ця така драстична відмінність саме?
Культура спілкування. Повага до персони пацієнта. В Англії неможливі ті речі, які можуть бути в Україні, які на щодень зустрічаються в Україні. Ну, це різниця культур. Це різниця культур. Наша українська, власне, традиція і культура спілкування, українська, пострадянська, правильніше скажу, вона дуже живуча. І мені боляче дивитися, що велика кількість молодих лікарів переймають, акцептують ті радянські традиції, культури спілкування, які були характерні для покоління, яке навіть старше за мене. Тобто, я вбачаю експансію, вибачте за слово, англійської мови, і сподіваюся на експансію англійської мови разом з тим англійської культури, так? Англійської, ну, скажімо, традиції поваги до кожної персони, і що, ну, можливо, що така експансія, вона дозволить якось поміняти культурну парадигму спілкування між лікарями і спілкування між лікарями і пацієнтами.
Чи може вплинути на це ставлення самих пацієнтів? Зараз мільйони українців за кордоном. Хтось залишиться, хтось повернеться. Вони там користуються послугами охорони здоров'я. Вони повертатимуться. Чи будуть вони очікувати від наших лікарів такого ж ставлення, яке вони отримували там?
Так, безперечно. Безперечно. Чому? Тому що тут працює звичайний принцип зворотнього зв'язку. Да?
Так.
Я намагався зараз оминути слово «фідбек». Не люблю зайвих англіцизмів. Коли пацієнти будуть показувати всім своїм видом або будуть вербалізувати, казати про те, що спілкування з ними має бути на певному рівні гідності, то лікарі змушені будуть зважати. Більше того, зараз молоде і середнє покоління українських освічених людей, професіоналів, вони вже себе поводять гідно і в той же час без пафосу.
Угу.
Таким чином, налаштовуючи лікарів на відповідний рівень спілкування з ними.
Чи старші колеги готові мінятися? Чи є приклади, що вони змінили своє
ставлення? Знаєте, хороше питання. На жаль, в більшості ні. Давайте будемо називати свої речі іменами. На жаль, в більшості ні. І я пам'ятаю, коли я був в 2001 році в Америці на навчанні, і я в інтернеті знайшов статтю, знову ж таки, доктора Марша, Я був молодим дуже чоловіком ще в той момент. Я читав, інтерв'ю було написано для британців. І я пам'ятаю, наштовхнувся на строчку, в якій він казав, що в Україні все дуже важко. І для того, щоб в Україні змінилися справи, потрібна зміна цілої генерації. Мене ці слова і обурили, і засмутили, і я дуже засумував. Я думаю, Боже ж, ну я ж молодий, я ж хочу вже зараз тут і все, да?
Так.
А пройшло років стільки, і я вже в тому віці, в якому був доктор Марш, кажучи ці слова. І я зараз повторю. На жаль, в Україні ми маємо чекати зміни генерації.
Тобто, від моменту, коли доктор Марш вимовив ці слова, це вже треба чекати ще однієї генерації.
Тобто, щось змінилося. Ми ж вже зараз з вами дивимося на речі, які ми маємо на сьогоднішній день, і ми не маємо задоволення в них, і ми хочемо змінити. Да?
Так.
Тобто, ну, мабуть, як там, проривні, да? Технології, вони існують тільки в технологіях.
Ну, так. І ударні дози люди, тільки в медицині.
Да, а люди лишаються людьми. І...
Так, на жаль.
Ну, але нам своє робить.
Лупайтесь у скалу.
Так.
А якщо, власне, повернутися до праці, як ви сказали, не тяжкою, тому що це приносить вам задоволення, як виглядає ваша робота з перекладом з технічного боку? Чи використовуєте ви якісь комп'ютерні програми на зразок Традуса? Чи ви працюєте з друкованим оригіналом і перекладаєте в електронній формі? Чи ви перекладаєте з електронного оригіналу? Як побудований технічний бік перекладу? Майстерня перекладача, як у вас виглядає?
Знаєте, я настільки аматор в перекладі, що я навіть перший раз від вас почув слово «Традус».
Окей, добре. Більше не буду лаятись, домовились.
Тобто, першу книжку я взагалі перекладав, переді мною була надрукована книжка, ну, звичайна книжка перша, англійський оригінал, і я мав в себе ноутбук у Word.
Прекрасно.
Другу книжку я перекладав, книжку доктора Кларк, я перекладав, маючи електронний варіант. Я вже навіть не пам'ятаю, електронний варіант, здається, і знову Word. Книжку доктора Марша останню я перекладав, маючи електронний варіант книжки, і знов-таки Word. Тобто,
в старий спосіб. Який ніхто не сказав, що є поганим, так? Якщо він для вас
нема
працював.
Нема чим порівняти.
Розумію. А як виглядала в такому випадку співпраця з редакторами, коректорами, з видавництвом? Чи ви отримували від них поправлені версії? Чи ви мусили погодитися з їхніми правками, чи відхилити їх? Як виглядав цей процес технічно?
Ну, мабуть, мені повезло, тому що співпраця була дуже лагідна з літературними редакторами. Бо я пам'ятаю, коли перша книжка тільки вийшла, то директор видавництва мені сказав, слухай, це ну, досить непогана робота. У нас фахові перекладачі деколи...
Такої не дають.
Такої не дають, так. Да, для мене це була, як для аутсайдера цього фаху, для мене це було найкраще пошанування моєї роботи. Ось, і я мав за честь мати дуже добрих літературних редакторів, ну, скажімо, останнім літературним редактором була моя добра подруга, колега Мар'яна Савка. Тобто я повністю довіряю її фаховому смаку. Тобто в мене така дуже-дуже-дуже щаслива історія стосунків з літературними редакторами.
Прекрасно. Це історія така успіху і так надихає. Але я думаю, що деякі з колег, які мають інший досвід, то вони замислились, як же можна і так. Чудово. І яким перекладом працюєте зараз?
Ви знаєте, я, як уже казав, кожна книжка, яку я перекладав, я казав, чоловіче, це не твоя робота, ну, не забирай у людей гроші. І це останнє, що ти перекладаєш. Все. Ну, бо треба перекласти, бо ти відчуваєш якийсь певну ну, обов'язок, да? Внутрішній. Ось. А я буквально недавно себе зловив на бажанні перекласти ще щось цікаве, бо, ну, направду, мене дуже захоплює процес. Особливо, якщо цікавий текст, і особливо, якщо люди кажуть про те, чого ти не знав, і ти починаєш занурюватися, копатися, і ти для себе відкриваєш нові світи.
Так.
І ви ж, як перекладач, також знаєте, що читання і переклад – це, ну, переклад – це глибинне прочитання, правда?
Дуже.
Так. І ти багато речей можеш навчитися, вони тебе… Переклад збагачує людину. Моя така думка – це моє відкриття. Отже, відповідаючи на ваше питання, я ще наразі не знайшов тої книжки. Можливо, знайшов, але ще чітко не вирішив. Є одна книжка у мене на меті, але я не знаю, чи я зможу, тому що вона завелика за інтелектуальним наповненням і за розміром. Ну, побачимо, побачимо.
Можете поділитися, що це за книжка?
А ви знаєте, да, я поділюся з задоволенням. І знов таки, що мене застановляє перед початком, тому що вона не медична. А британський соціальний антрополог Кейт Фокс тільки в наступному році буде мати виданою свою нову книгу, яка називається «Paleo Digital», про нашу поведінку з технологіями, про нашу поведінку в соціальних мережах. Тобто, я думаю, що одною з українських назв могла би бути «Цифровий палеоліт».
«Цифровий палеоліт».
Да.
До речі, вертаючись до назви, чи їм було рішення не включати в назву українського перекладу ось це «Do no harm»?
Хороше дуже питання. Це було моє рішення, можливо, воно досить суб'єктивне. Я чомусь не нашкодь, чомусь мені видалося. Мелодікою не так воно звучало для мене, як «Дюнохам» або «Нолі Ноцере» латинкою.
А чому не використали латину?
Ну, тому що мене древній Рим, може.
Ну, але латина додає поважності.
Ну, знаєте, хотілося б більше у нас і ще. Оце «Не нашкодь», «Ні навреді», воно було дуже заложено за совітських часів.
Тобто воно вже оскомоно
було. Відгонило, знаєте, оцим, ну, у нас же за все хороше було,
так? Ну, так.
Ну, а насправді. І оце головне «Ні навреді», воно настільки набило оскому, що якось не хотілося його використовувати.
Щоб навіть таких асоціацій не виникало.
Щоб таких асоціацій було.
Ну що ж, абсолютно обґрунтоване і зрозуміле рішення.
Знаєте, такий заклик до всього найкращого, до хорошого. Так. А насправді, знаєте, за цими закликами, слоганами ховалося щось інше. Тому і хотіли передати, власне, про що. І от вирішили якось отак історію про життя, смерть, енергію. З другою назвою теж була ціла історія. Да? Другою книжкою, яку перекладала моя добра колега Катерина Міхаліцина. Книжка називалася «Admissions». І цю гру слів неможливо передати в українській мові, тому що «Admissions» – це як і зізнання.
Так.
Так і коли пацієнт поступає в клініку.
Так. І навіть приймальне відділення.
Приймальне відділення називається «Admissions». Да? Тобто так. Тут була гра слів, яку неможливо було передати українською мовою. І Катерина вийшла, як на мене, з дуже класною поетичною ідеєю назвати книжку «Ані сонце, ані смерть». Сама ритмика прекрасно звучить, тому що одним з епіграфів книжки є вислів Деля Рошфуко, що людина не може дивитися безкінечно довго на дві речі – на сяйво сонячного світла і на вмирання. То Катя вирішила, що «Ані сонце, ані смерть» нам запропонувала, і я дуже зрадів. З третьою книжкою ми її переклали дослівно і наостанок, and finally, але теж треба трошечки розуміти різницю культур. And finally, і наостанок українською мовою звучить дещо так по-слов'янськи, так трагічно. Прощаємося, сумно, в мінорі.
Ми взагалі дуже трагічно прощаємося.
Але насправді, коли Генрі запитали, я вже так підслухав, коли він давав інтерв'ю комусь британському медіа, він, ну, він пояснив, що на англійському телебаченні зазвичай формат наступний. Коли розказують про всі дійсно важливі речі, в кінці диктор каже «and finally», і якась пандочка народилася десь в зоопарку, чи там, там єнота зняли з гілки.
Так.
То це, власне, і наостанок у Генрі от в цьому сенсі. Тому що, коли ми запитали доктора Марша, чи він буде ще писати книжки всупереч назві останньої книги, він сказав, що буде, просто вони будуть не про медицину, а він зараз цікавиться написанням казок для дітей.
Прекрасно, прекрасна
да,
ідея.
В останній книжці доктора Марша є цілий розділ, який є казкою. Ці казки доктор Марш читав своїм онучкам по фейстайму в часи ковіду, бо не міг з ними зустрічатися. І головною героїнею казки є українська дівчинка на ім'я Олеся, і яка потрапляє в казкову країну і має цілий безліч карколомних пригод.
Візьметеся перекладати?
Прошу?
Казки візьметеся перекладати? Генрі Марша, звісно. Не будь-який.
Ви знаєте, я не хотів, я не прагну монополії, не хотів би узурпувати цього чудового автора. Я б, мабуть, попросив, скажімо, там, я не знаю, когось із своїх колег, які пишуть казки, мабуть, це було б доречно, щоб робили вони.
Але казки від Генрі Марша це має бути щось.
Так, ми мусимо наполягати, аби Генрі негайно в часу
реалізував цю ідею. Так. Він поки там порається в своєму садочку, хай собі так і казочки пише. Подкаст називається «Перекладенець». Ми трішки змістилися так, в такі загальніші речі. Наостанок хотів би поставити таке.
«And finally».
Так, «And finally». Досить складне запитання. Наскільки загрозливим є поганий медичний переклад? Яку небезпеку в собі може нести помилка перекладача, якщо ми говоримо про переклад медичний? Тому що в середовищі, в принципі, всі усвідомлюють, що будь-який переклад треба робити відповідально, якісно, але найбільша відповідальність, вона саме лежить на медичних перекладачах. Так вважається.
Дуже хороше питання. Ну, я не буду стверджувати, що поганий медичний переклад безпосередньо приведе до того, що хірург, скажімо, переріже важливу річ не там, де треба, або доза ліків, виписана пацієнту, буде отруєна. Ні. Поганий медичний переклад буде приводити, в першу чергу, до поганої якості медичної освіти. До низького професіоналізму медичних працівників. І я хочу ще сказати про цю відмінність культур. Ми не один раз жартували, але це правда, що в Радянському Союзі медичні підручники писались для того, щоб і лекції читались в такий спосіб, щоб ніхто з медиків, які це читають або слухають, нічого не зрозуміли. Зрозуміло одне: автор дуже крутий, і їм до них ніколи не дорости. Натомість, коли я перший раз почув, як читаються лекції або почав читати книги англійської мови, то ці книги і лекції написані і виголошені в такий спосіб, щоб будь-хто зрозумів.
Так.
Тобто, для чого існує навчальний процес, для чого пишеться медична література? Для того, щоб по ним вчилися, а не для того, щоб отримати кандидатську, або, скажімо, поставити собі, що ти маєш монографію, ну і зрозуміло місце на кафедрі і таке інше. Тобто
абсолютно зайва ускладненість, перевантаження.
Абсолютно зайва ускладненість, так. Абсолютно вірно. А там підхід в англомовній медичній літературі для того, щоб це дійсно з цього можна було навчитися. Якщо ти хочеш учню, дитині щось пояснити, то це ти розкладаєш зрозумілими йому термінами. Якщо я хочу пояснити щось, скажімо, своїй доньці, я мушу це розкладати зрозумілими термінами, так, або своїм молодим лікарям.
Так.
Пояснювати прості речі. Тому що у нас лікарям, медичним працівникам не пояснюються прості речі, і вони роками не знають простих речей, тільки соромляться їх запитати. бо вони бояться наштовхнутися на реакцію. Як ти цього не знаєш?
Ну, власне.
Як ти цього не знаєш? Як ти цього не знаєш?
Тобто, так, сором незнання.
Та, сором запитати. Абсолютно вірно, сором запитати. Та.
Шкода. Шкода. Але певною мірою це теж говорить про те, що нам потрібно працювати з обох боків. Тобто, медикам працювати над тим, щоб їхні українські тексти були доступніші, зрозуміліші, стилістичніше, довершеніші. А медичні перекладачі вже братимуть приклад і намагатимуться перекладати так, щоб...
Так що у нас сьогодні з вами вийшло не тільки про переклади, і про освіту, і про якусь певну...
Ну, тому що переклад – це не тільки переклад,
переклад,
правда?
Це не переклад. Не переклад. Тільки переклад, я з вами.
Тут не тільки про переклад. Так. Яким буде ваш, і наостанок? Нас слухають перекладачі, але також нас слухають студенти, люди, які просто цікавляться перекладом. Можливо, ваші колеги, коли в анонсі побачать, що з вами подкаст. Який ваш наостанок для цього подкасту? Для нашої першої серії, першої зустрічі?
А я хочу вам подякувати за таку ініціативу. Я не чув, щоб був такий проєкт подібний на вас, на ваш. А мені подобається ідея, що ви збираєте не тільки перекладачів.
Ну, так.
Ну, а от, скажімо, у вас був і перекладач-філософ, перекладач-військовий.
Так.
Сьогодні перекладач-лікар.
Так.
То велика подяка за це. І я вважаю, що переклад – це є дуже цікава річ, яка збагачує людину. Ну, і як лікар скажу, що гейби начебто є вже доказові дані, якщо ми говоримо про так звану evidence-based medicine, доказову медицину, що переклад з мови на мову сприяє профілактиці хвороби Альцгеймера.
О! Шановні колеги, нам Альцгеймер загрожує меншою мірою, ніж колегам-неперекладачам. Це
тому
чудова новина.
Нумо всі перекладати.
Нумо всі перекладати. Кращого фіналу і не придумаєш. У нас є маленька традиція. На завершення ми кожному гостю даруємо перекладанець.
Дякую велике.
Так, тому таке маленьке,
дякую,
маленький почастунок. Сергій. Дякую вам. Дуже дякую, що знайшли час. Було неймовірно приємно і цікаво. Дякую.
Абсолютно.
Дякую, що дослухали до кінця. Обов'язково тицяйте, поширити, підписатися, вподобати. Підтримайте нас на Патреоні, на Buy Me Coffee. І обов'язково підписуйтесь теж на Патреон, де у нас є особливі додаткові історії з Перчиком. Дякую, тримайтеся за ручки. Побачимось і послухаємось за наступним подкастом.